Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Болестта, грях, симптоми и лечение».
И продължава с няколко теми от книгата «Когато Бог прошепне Твоето име». Останете с радио Гласът на надеждата.
Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Не е нужно човек да живее много дълго, за да открие, че нещо не е наред с хората. Някои нещастни деца откриват това твърде рано, когато родителите им, от които имат пълно право да очакват мило и любящо отношение, постъпват неразумно, губят самообладание или се отнасят зле с тях. По-късно те ще открият, че това нещо не е наред, не се отнася само за техните родители и семейство. В различни форми и в по-голяма или по-малка степен, нещо не е наред с всички. Историята показва, че това нещо не е наред, е епидемично и в международните отношения през всички епохи без изключения. Дори днес, въпреки огромния и благотворен напредък в науката и техниката, то се разкрива в едно чудовищно неразумно поведение. Ако народите можеха да си имат доверие и да си сътрудничат, вместо да си съперничат в усвояването на земните ресурси, те щяха да превърнат света в рай. Пустините можеха да станат плодородни, бедността, гладът и епидемията да бъдат ликвидирани, да се увеличи благосостоянието и продължителността на живота на всички. Но не. Народите си нямат и не могат да си имат доверие. И вследствие на това, гигантски количества пари, време и енергия се харчат за все по-съвършени оръжия за унищожение. Но не само народите постъпват ирационално. Всички постъпваме така. И вие, и аз. Рано или късно, въпреки всичките си твърди решения и добри намерения, трябва да признаем, както преди векове апостол Павел, че доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Посланието до Римляните 7 глава 19 стих.
Какво не е наред с нас тогава? Каква е тази всеобща болест, от която страдаме всички? Древните гръцки трагици Есхил, Софокъл и Еврипид са изучавали нейните симптоми и са се опитвали да достигнат до причините им. Същото са правили и древните и съвременни философи, както и литературни гиганти, като Достоевски, Толстой и Солженицин. Сигурно е, че никога няма истински да разберем себе си или света, в който живеем, ако не си дадем реалистична сметка за тази болест. Библията уверено и радостно твърди, че можем да намерим прогресивно и трайно освобождение от нея. Тя нарича това освобождение – спасение. Но ние няма да можем да разберем какво означава спасението или как се проявява то, ако преди това не разберем библейския термин за болестта. Този термин е грях. За да го разберем по-добре, нека направим аналогия с една физическа болест. Лекарите трябва да направят разлика между симптомите, самата болест и нейната първопричина. За да се стигне до оздравяване, няма смисъл просто да се потискат симптомите, без да се атакува болестта. А болестта не може да се излекува истински, ако не се елиминира причината, която е породила. Вземете, например, жълтеницата, която строго погледнато не е болест, а външен симптом за някакво вътрешно нарушение, лошо функциониране на черния дроб и така нататък. Очевидно, няма смисъл да се опитваме да се освободим от жълтеницата, без да се приборим с първопричината й.
Новият завет ни дава различни списъци на симптомите на греха и обикновено добавя предупреждения за сериозността на тези симптоми. Ето един такъв списък. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Посланието до Галатяните, 5 глава, 19 до 21 стихове. Ето още един пасаж с мрачно описание на симптомите, които могат да се наблюдават, когато болестта на греха е в напреднал стадий. Както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма нито един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с проклетия и горчевина. Краката им са бързи да проливат кръв, опустошение и разорение в пътищата им, и те не са познали пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Посланието до Римляните, 3 глава, 10 до 18 стихове.
Нито един от тези списъци не предполага, разбира се, че всички симптоми се срещат в еднакви съотношения у всеки човек. От друга страна, Новият завет е категоричен, че всеки проявява някакви симптоми, защото болестта е всеобща. Има и някои, може да се каже, по-общи симптоми. Един от тях е моралната слабост. В Римляни 5 глава 6 стих четем: «Понеже, когато ние бяхме още немощни». Като пример можем да посочим Пилат Понтийски, римски управител, отговорен за разпъването на Исус Христос. Той е последният човек, когато бихте заподозряли в слабост. Бил е високопоставен военен, офицер, командващ римската армия в Юдея. Отговорен за реда и законността в страната. Пилат е като дебела града, която външно изглежда здрава и силна, но отвътре е проядена от червеи и когато бъде натоварена, се срутва. Когато разговаря с Исус насаме и осъзнава Божията реалност и какъв огромен грях би било да распне Божия син, той решава, че трябва да постъпи правилно и да пусне Исус. Но когато излиза навън, тълпата закрещява злобно, водачите на народа го изнудват с заплаха, че ще го наклеветят пред римски император. И Пилат се поддава, макар да знае, че онова, което върши, е престъпно предателство спрямо правосъдието, страхът подкопава неговата твърдост и от страх той предава Исус да бъде распнат. Това ни кара да се запитаме, самите ние, кога ли не сме лъгали от страх от последствията, ако кажем истината? Никога ли не сме вършили нещо погрешно, поради това, че групата, към която принадлежим, е настоявала да го направим, а ние сме се страхували да застанем срещу другите?
Друг общ симптом на греха е нечестието. Като знаем това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за безбожните и грешните, за богоненавистниците и нечестните, за убийците на бащи и убийците на майки, за убийците на хора, за блудниците, за хомосексуалистите, за търгуващите с роби, за лъжците, за клетвопрестъпниците и за всичко друго, което се противопоставя на здравото учение, според благовестието на славата на блажения Бог, което ми беше поверено. Първото послание до Тимотей, 1 глава 9 до 11 стих. Оригиналната гръцка дума, която тук е преведена с богоненавистниците, означава хора, които нямат никакво уважение или почет. Този, към когото нямат уважение или почет, е на първо място – Бог. Но не бива да спираме до тук. Човекът е сътворен по Божия образ и когато хората изгубят уважение и почет към Твореца, те престават да ценят и неговото творение – човека. Те изгубват уважение към свещенството на човешкото тяло, своето собствено и това на други хора – Това поражда огромното грозно гъмжило от сексуални грехове, злоупотребата с алкохол и наркотици, които увреждат физическото здраве и ослабват ума. Хората губят уважение към истината. От тук следват всички видове лъжи, измами и нарушени обещания. В крайна сметка изгубват уважение към живота. Това води до безброй насилия.
Друг симптом е отчуждението и враждата против Бога. В Римляни 8 глава 8 стих е записано: тези, които са в плътта, не могат да угодят на Бога. А Колосяни 1 глава 21 стих гласи: вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела. Мащабните прояви на този конкретен симптом са твърде очевидни през 20 век. Правителствата в много страни използваха цялата си власт в своите опити систематично да изкоренят всякаква вяра в Бога и в Христос. Но враждата срещу Бога не се ограничава само до откритите атеисти. Понякога дори външно религиозни хора могат в сърцето си да бъдат врагове на Бога. Християнският апостол Павел винаги е бил много религиозен, но той е бил ожесточен неприятел на Исус Христос преди да се обърне към вярата. Факт е, че в сърцето на всеки от нас се крие бунтовник. Когато Бог ни заповядва в Библията да правим или да не правим нещо, самата му заповед често събужда в нас негодование и ни кара да искаме точно обратното. Апостол Павел цитира един пример от собствения си опит. Известно време той живее без да осъзнава Божията заповед «Не пожелавай», но след това Бог насочва вниманието му към тази заповед и Павел открива, че самата заповед предизвиква в сърцето му всевъзможни пожелания, така че колкото и да се бори, не може да ги контролира. И нещо повече, дълбоко в себе си изобщо не желая да ги контролира. Разбира се, това, че човекът дълбоко в себе си е неприятел на Бога, не непременно и не толкова често се изразява в открита враждебност прямо Бога. В повечето случаи се изразява в безразличие. Ако някой каже: музиката и въобще изкуството не ме интересуват, може да си помислим, че това е жалко, но няма много да се разстроим, защото е въпрос на вкус. Но ако една жена каже: мъжът ми не ме интересува, това вече е трагично, защото е явно свидетелство, че тя се отчуждила от своя съпруг. Любовта е разрушена. И ако някой каже: Бог просто не ме интересува, това е абсолютна трагедия. Ние дължим самото си съществуване на Бога. Да не се интересуваме от Него е сигурен симптом, че някъде по пътя е настъпило сериозно отчуждение.
И така, това са някои симптомите, но същинската болест, която ги поражда, е желанието да бъдем независими от Бога. Според Библията, най-първият грях, извършен от човечеството, не е било нещо чудовищно и шокиращо, като, например, убийство. Първият грях е бил, че Адам и Ева били изкушени от дявола към независимост от Бога. Сами да преценяват кое е добро и кое е зло. Те си представили, че ще могат без проблем сами да си бъдат Бог. Затова взели от забранения плод. Това веднага довело до отчуждение от Бога и чувство на вина и срам, поради което те поискали да избягат и да се скрият от Бога, когото вече чувствали враждебен. Всички ние сме ги последвали по тази пътека на непокорство и независимост. Но да живееш по този начин означава да живееш в неистина, в нереалност. Ние не сме създали сами себе си. Ние сме Божии творения. Да живеем отчуждени и независими от Бога противоречи на фундаменталния закон на нашето съществуване. Затова Новият Завет казва, че грехът е беззаконие. Всеки, който върши грех, върши беззаконие, и грехът е беззаконие. Първото послание на Йоан, 3 глава, 4 стих. Ние, разбира се, знаем какви опасности крие пренебрегването на природните закони на Твореца, като, например, законите на електричеството. Представете си, че човек си купи електрически самовар, но изобщо не си прави труда да прочете инструкцията на производителя. Той свърза кабелите, както на него му се вижда добре, и в резултат го хваща ток. Едва ли бихме го съжалили, по-скоро бихме го сметнали за глупак, понеже е пренебрегвал инструкциите на създателя на уреда и законите на електричеството. По същия начин пренебрегването и непочитането на моралните и духовни закони на създателя неизбежно води до морална и духовна трагедия. Това лежи в основата на всички многобройни симптоми на греха.
Забележителното е, че според Библията има лек. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните. Пише апостол Павел към Тимотей в своето първо послание до него, 1 глава, 15 стих. А Йоан в 3 глава, 17 стих на своето Евангелие допълва. Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Две неща трябва да отбележим. Много хора мислят, че начинът да се спасиш е да правиш всичко възможно да се освободиш от симптомите на греха в своя живот. Това е много добро само по себе си, но не може да ни спаси. Може да откъснем всички ябълки от едно ябълково дърво, но дървото ще си остане ябълка. Това е неговото вътрешно естество. Затова дори ако бихме успели да потиснем всички симптоми на греха, пак вътре в нас остава грешната ни природа. А това, както казва Новият Завет, не е по наша вина. Ние се раждаме така. Наследили сме падналата грешна природа на своя праотец Адам. Но ако желаем, бихме могли по подобен начин да получим от Христос Неговия безгрешен свят живот, чието естество е да живее угодно на Бога. Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на един ще станат праведни мнозината, заявява апостол Павел в Римляни 5 глава, 19 стих.
Ето и второто нещо, което трябва да отбележим. Бог ни обича, докато сме още грешници. Точно поради това Божието спасение така практично и наистина дава резултат. Не е нужно да се усъвършенстваме преди Бог да склони да ни приеме и да започне своето велико спасително дело в нас. Той ни обича и е готов да ни приеме такива, каквито сме. Това е смисълът на аргументацията в посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава 6 до 11 стих, и всеки, който гледа сериозно на проблема за греха, трябва да обмисли задълбочено този пасаж.
Сега си спомням колко грешен бях.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава с откъси от книгата на Макс Лукадо «Когато Бог прошепне твоето име».
Тихо е, рано е, небето е още тъмно, светът още спи, денят наближава. След няколко минути денят ще пристигне. С изгрева на слънцето ще изпочи по пътя. Неподвижността на зората ще се смени с шума на деня. Спокойствието на осамотението ще бъде заместено от тежките стъпки на хората. В убежището на раното утро ще нахуят решения за вземане и срокове за спазване. През следващите 12 часа ще съм изложен на изискванията на деня. Сега е времето да избера. Заради Голгота аз съм свободен да избера. И така избирам. Избирам любовта. Няма ситуация, която да оправдава омразата. Няма несправедливост, която да извинява огорчението. Избирам любовта. Днес ще обичам Бога и онова, което Бог обича. Избирам радостта. Ще поканя моя Бог да стои над обстоятелствата. Ще отхвърля изкушението да проявявам цинизъм. Оръжието на мързеливото мислене. Отказвам да приемам хората по друг начин, освен като човешки същества, създадени от Бога. Отказвам да приемам всеки проблем като друго, освен като възможност да видя Бога. Избирам мира. Ще живея, защото ми е простено. Ще прощавам, за да живея. Избирам и дълготърпението. Ще пренебрегна неудобствата на света. Вместо да проклинам онзи, който заема мястото ми, сам ще го поканя на него. Вместо да се оплаквам, че дълго чакам на опашката, ще благодаря на Бог, че имам време да се моля. Вместо да размахвам юмрук срещу новите задачи, ще ги посрещна с радост и смелост. Избирам милостта. Ще бъда добър с бедните, защото са сами. Добър с богатите, защото се страхуват. И добър с недобрите, защото и Бог се отнася така с мен. Избирам добротата. Ще живея безпукната пара, но нечестно спечелена не ще взема. Ще остана пренебрегнат, но няма да се хваля. Ще си признавам, а няма да обвинявам. Избирам да бъда добър, избирам верността. Днес ще спазвам обещанията си. Моите кредитори няма да съжаляват, че са ми оказали доверие. Моите съдружници няма да се съмняват в думата ми. Жена ми няма да се съмнява в любовта ми. И децата ми никога няма да се страхуват, че баща им няма да се прибере от дома. Избирам крутостта. С сила нищо не се печели. Избирам да съм кротък. Ако повиша глас, нека да е в хваление. Ако стисна юмрук, нека да е в молитва. Ако имам изискване, нека отправено към мен. Избирам себеобузданието. Аз съм и духовно същество. Избирам себеобузданието. Ще се опивам само с радост. Ще съм запален само с вяра. Ще се влияя само от Бога. Ще се уча само от Христос. Избирам себеобузданието. Любов, радост, мир, дълготърпение, доброта, милост, вярност, кротост и себеобуздание. На тях посвещавам деня си. Ако успея, ще съм благодарен. Ако се проваля, ще търся благодат. А после, когато денят свърши, ще положа глава на възглавницата и ще почивам.
Тази сутрин по пътя към офиса си отбих в супермаркета. Трябваше да изпълня една задача и реших, докато съм там, да изпълня още една. Отидох до щанда за бърз закуска и реших да похапна. Пророкът имаше също намерение. Не пророкът от Библията, а пророкът с Библия. С дебела, с разръфани краища, подвързана в синьо Библия. Той бе нисък и слаб, дребничък човек с остригана, неподдържана коса и гъста червена брада. Докато приближавах, той вече поръчваше. Поръчваше педантично. А правите ли тако без месо за закуска? Отваряме на скоба. Тако това е мексиканска царевична тънка питка, сгъната на две, която се яде с различна гарнитура. Да. Само с картофи и яйца? Да. Солени ли са? Не. С колко картофи? Жената на бара повдигна тигана, за да може да ги види. А колко броя тако слагате? Сигурно искаше да е сигурен, че си струва парите. Или просто бе предирчив. Не можех да преценя, но виждах, че бе учтив. До болка учтив. Дрехата му бе синя, а под нея се виждаше риза, която приличаше на хавлия на кърпа, претърпяла обръщение. Докато жената приготвяше ядрените на пророка, се появи втори човек на щанда. Той помисли, че пророкът още не е обслужен и го попита, има ли нужда от помощ. Не, вече ми помогнаха, но след като се позаинтересовахте, мога ли да ви попитам дали вярвате в Исус Христос? Аз съм Негов пророк и съм изпратен при вас. Човекът на бара не знаеше как да отговори. Обърна се към жената в кухнята, която бързо го погледна и вдигна рамене. Хвърли поглед към мене, след това се огледа неудобно, после отново погледна към пророка, промърмори. Благодаря, че се отбихте и ме попита дали имам нужда от помощ. Имах и му казах какво искам. Докато чаках, пристигна порцията тако на пророка. Беше си поръчал безалкохолно безлед и вода в пластмасова чаша. Очуди се на цвета на безалкохолното си. Мислех, че ще е оранжево. Не, безцветно е, отвърна жената. Едва ли не се надявах да изпробва някое чудо, да превърне безцветната течност в оранжева. Но той само разтълкува момента. В живота цветът на твоите напитки няма значение, нали? Усмихна се на жената, усмихна се на мъжа и после се усмихна на мен. Всички му се усмихнахме в отговор. Тъй като в едната си ръка носеше Библия, а в другата гребло, се чурех как ще си занесе поръчката. Предложих да му помогна. Той ми отказа. В името на Исус ви благодаря за предложението да ми помогнете, но аз ще се справя. Сложи чинията върху чашата с безалкохолното и някак си вдигна чашата с вода с ръката, която държеше креблото и Библията. Междувременно едва не изпусна всичко и аз отново му предложих да помогна. Не, но ви благодаря в името на Исуса, че предложихте да ми помогнете. И вас, той се обърна към готвачката, ви благославям в името на Исус Христос за милата ви помощ. И вас, хвърли поглед към мъжа на бара, ви благославям в името на Исус Христос. За какво не каза? Предполагам, общо благословение. След като ни благослови, тръгна да си върви. Доколкото знам, успя да стигне до масата. Наблюдавах очите на касиерката, докато чукаше на апарата закуската ми. Без да знам абсолютно нищо за нея, се питах, какво ли си мисли? Питах се, какво ли допринесе срещата и с пророка за нейното мнение за оня, когото представлява пророкът. Исках да й кажа нещо, но не знаех какво. Започнах мислено. Пророкът и аз сме от един отбор. Само, че имаме различни подходи. Да си християнин не значи непременно да носиш гребло. Но преди да успея да кажа нещо, тя се обърна да помогне на друг. И аз тръгнах да си вървя. Точно тогава се натъкнах на Лоренс. Лоренс е един приятел от църквата. Да се натъкнеш на Лоренс не е шега работа. Той е бивш професионалист по американски футбол. Всичко по Лоренс е голямо и всичко в него е мило. Една силна прегръдка на Лоренс може да ти държи цяла седмица. И точно това получих. Здрава прегръдка, топло ръкостискане и искрен въпрос за моето добруване. Не много. 2-3 минути сърдечна загриженост. После той тръгна по своя, а аз по моя път. И докато си тръгвах, бях поразен от контраста на двете срещи. И пророкът и Лоренс са последователи на Христос. И двамата не се срамуват от своята вяра. И двамата обичат да носят Библия. И двамата обичат да благославят хората. Но тук приликите свършват. Единият е облечен в сандали и роба, другият с маратонки и дънки. Единият се облича като Исус, другият постъпва като Исус. Единият се представя за посланик на Христос, другият нямаше нужда да го прави. Единият събуди любопитството ми, другият трогна сърцето ми. И нещо ми подсказа, че ако Исус бе лично тук, в Сан-Антонио, щях да се сблъскам с него в закусвалнята и нямаше да го позная по греблото, робота и голямата Библия, а по доброто сърце и милите думи.
Пиша и съм много ядосан. Ядосан от един щурец. Той е гласовит, противен, скрит. И ако го намеря, здравата ще загази. Пристигнах в офиса си рано. 2 часа преди звъна на часовник. Бях вече тук, с запретнати ръкави и жужащ компютър. Ще изиграя телефоните, мислех си. Ще надскоча сутринта, планирах. Ще изпреваря деня с цяла крачка. Но сега само скърцам с зъби. Пипни този щурец. Е, нямам нищо против природата. Обичам песента на канарчето. Скъпо ми е приятното шумолене на вятъра в листата, но непрекъснато цвърчене на щурец преди зазоряване ме изнервя. Така че заставам на колене и проследявам звука из офиса. Надничам под кашони. Видях книги от рафтовете. Лягам по корем и оглеждам под бюрото си. Смиряващо е. Саботаж от 2-сантиметрово насекомо. Какъв е този нахален дразнител, който успява да сведе човека до обикновен насекомо преследвач? Най-накрая установявам местоположението на нарушителя. Той е зад една полица. Извън моя обсек. В скривалище от шперплат. Не мога да го пипна. Остава ми само да хвърлям моливи под полицата. Така и правя. Туп, туп, туп. Молив след молив. Цяла камара моливи. Накрая мълква. Но тишината трае само една минута. Така че, извинете ме, ако мислите ми са накъсани, но след всеки параграф провеждам артилерийски обстрел. Така не се работи. Така не се започва един ден. Подът е в безпорядък, панталоните ми са мръсни, влакът на мислите ми е дерайлирал. Как да пиша за гнева с този глупак в офиса ми? Опа! Май в крайна сметка ми идва необходимото настроение.
Гневът. Тази сутрин е лесно да му дам определение. Той е шумът на душата. Гневът. Невидимият дразнител на сърцето. Гневът. Неуморимият нашественик на тишината. Точно като штореца гневът дразни. Точно като штореца гневът е труден за усмиряване. Точно като штореца гневът умее да нараства, докато се превърне в единственото, което чуваме. Колкото по-силен става, толкова по-отчаяни ни прави. Когато се държат зле с нас, нашата животинска реакция е да тръгнем на лов. Инстинктивно стискаме още по-здраво юмруци. Съвсем естествено е да отвърнем. И точно тук, между другото, се крие проблемът. Отмъщението е естествен, а не духовен импулс. Да отвърнеш е закон на джунглата. Да бъдеш благосклонен е закон на царството. Някои от вас си мислят, лесно ти е да го кажеш, Макс, и да си седиш там в офиса с един щурец като главен дразнител. Трябва да поживееш с моята жена. Трябва да се опиташ да се справиш с моето минало. Трябва да отгледаш моите деца. Не знаеш колко зле се отнасяше бившия ми съпруг към мен. Нямаш никаква представа колко труден е животът ми. И сте прави. Нямам представа. Но имам много ясна представа колко нещастието ще е вашето бъдеще, ако не се справите със своя гняв. Направете рентгенова снимка на отмъстителността и вижте тумора на огорчението. Черен, заплашителен, злобен. Раково образование на духа. Неговите смъртоносни пипала се промъкват до стените на сърцето и го опустошават. Не можете да предупредите своето вчера, но отношението си към него можете. Не можете да промените своето минало, но отношението си към него можете. Казвате, невъзможно е. Позволете ми да ви покажа, че не е.
Представете си, че сте родени в многочленно семейство, десетина и повече деца. Етнически пъстроцветно семейство. Всички деца са от един баща на 4-5 майки. Представете си, че баща ви е измамник и то от дълго време. Всички знаят. Всички знаят, че изгони Чичо ви от имението. Всички знаят, че е избягал като страхливец, за да не го хванат. Нека също така си представим, че неговият тъст е изиграл баща ви, за да го ожени за сестрата на майка ви. Преди сватбата го напил и пред олтара завел грозната вместо красивата дъщеря, за която баща ви си мислил, че се жени. Но това не спряло баща ви. Той просто се оженил и за двете. Онази, която обичал, не можела да има деца, затова спал с нейната слугиня. Всъщност той имал навика да спи с повечето кухненски помощници. Затова голяма част от вашите братя и сестри приличат на готвачките. Най-накрая жената, за която баща ви искал най-много да се ожени, забременяла и родила вас. Вие сте любимият син. И братята ви го знаят. На вас ви купуват кола, на тях не. На вас ви купуват дрехи Армани, на тях конфекция. През лятото вие отивате на лагер, а те на работа. Вие учите, а те се гневят. И ви отмъщават. Продават ви на трафикант на хора, качват ви на самолета за Египет и казват на баща ви, че някакъв снайперист случайно ви е застрелял. Оказвате се заобиколени от хора, които не познавате, учите език, който не разбирате и живеете в общество, в което никога не сте попадали. Измислена приказка ли е това? Не, това е историята на Йосиф, любимият син в едно странно семейство. Той има всяко основание да таи гняв. Той се опитва да даде най-доброто от себе си и става главен помощник на началника на тайните служби. Жената на шефа му се опитва да го прелъсти и когато той отказва, тя се ядосва и го вкарва в затвора. Фараонът чува слуха, че Йосиф можел да тълкува сънища и му позволява да опита с неговите. След като Йосиф разяснява сънищата, го изваждат от затвора и го назначават за министър-председател в двореца. Втората по високопоставеност длъжност цял Египет. Йосиф се покланя единствено пред царя. През това време настъпва глад. Яков, бащата на Йосиф, изпраща синовете си в Египет да теглят чуждестранен кредит. Без да знаят, братята застават пред брата, когато са продали на трафикантите преди 22 години. Те не разпознават Йосиф, но той ги познава. Малко по-плешиви и по-напълнели, но все пак са неговите братя. Представете си мислите на Йосиф. Последният път, когато вижда същите лица, те са високо над него, а той е на дъното на ямата. Последният път, когато чува същите гласове, те му се надсмиват. Последният път, когато изричат името му, той е придружено с всевъзможни обиди. Това е шансът му да си отмъсти. Всичко е в неговите ръце. Едно штракване с пръсти и братята са мъртви. Не, по-добре с окови на ръцете и на краката да видят как е в египетски затвор. Нека поспят в калта, нека почистят подове, нека понаучат египетски. Отмъщението е във властта на Йосиф и в отмъщението има власт, опияняваща власт. Не сте ли я изпитвали? Не сме ли били изкушавани да си отмъстим?
Когато придружаваме нарушителя в съдебната зала, ние съобщаваме. Той ме нарани. Съдебните заседатели поклащат глави с възмущение. Той ме изостави. Обясняваме и залата кънти от нашите обвинения. Виновен. Изръмжава съдята и удря с чукчето. Виновен. Съгласяват се съдебните заседатели. Виновен. Обявяват присъстващите в залата. В мига, когато възтържествува справедливостта, изпитваме задоволство. Държим на това. Така че удължаваме събитието. Разказваме историята пак и пак и пак. Нека спрем за момент развитието на действието на тази сцена. Имам един въпрос. Не към всички, а към някой от вас. Някой от вас се намират в съдебната зала. Съдебната зала на оплакванията. Някой от вас преразказват същата болка при всяка възможност. Всеки път, когато някой е готов да изслуша. Точно към вас е моят въпрос. Кой ви дава право да заемате мястото на Бога? Не искам да звучи самонадеяно, но защо вършите онова, което Той трябва да направи? Мое възмездието, заявява Бог. Аз ще отплатя. Посланието на Евреите 10 глава 30 стих в един от вариантните преводи. Не казвай, ще въздам на злото. Почакай Господа и Той ще те избави. Притчи 20 глава 22 стих. Наказанието е работа на Бога. Всичко друго означава да приемете, че Бог не може да се справи. Отмъщението е липса на почитание. Когато отвръщаме на удара, ние казваме: знам, че възмездието е Твое, Боже, но просто не съм сигурен, че ще го накаже според заслуженото. Мисля, че трябва да взема нещата в свои ръце. Ти май си прекалено мек. Йосиф разбира това. Вместо да се отмъсти, той се разкрива и довежда баща си и останалите в Египет. Осигурява им безопасност и им предоставя място за живеене. Живеят съгласие 17 години. Но тогава Яков умира и настъпва мигът на истината. Братята имат предчувствие, че след като Яков вече не е жив, ще е голям късмет изобщо да излязат от Египет с глави на раменете. Затова отиват при Йосиф и молят за милост. Преди да умре, баща ти ни заповяда с думите. Така да кажете на Йосифа: прости, молите си, престъплението на братята си. Витея 50 глава 16 и 17 стихове. Налага се да си усмихна при мисълта как големи мъже могат да говорят така. Не ви ли прилича на детинско хленчене, Татко каза да се държиш добре с нас. Как реагира Йосиф? В Битие 50 глава 17 стих ни се докладва. А Йосиф се разплака, когато му говориха. Какво повече да направя? Говорят сълзите му. Дал съм ви дом. Изхранвам семействата ви. Защо продължавате да не вярвате в моята доброта, в моята добронамереност? Моля ви, чуйте внимателно двете изречения, които отправят към братята си. Той първо пита. Мога ли аз да направя това, което подобава само на Бога? Да повторя ли очевидното? Отмъщението принадлежи на Господа. След като възмездието принадлежи на Бога, тогава то не е наше. Бог не ни е молил да изравняваме резултата и да отвръщаме. Никога. Защо? Отговорът е във втората част на думите на Йосиф. Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес. Опрощението идва по-лесно, когато гледаме през широкоъгълен обектив. Йосиф използва такъв, за да види цялостната картина. Той отказва да се фокусира върху предателството на братята си, без наред с него да види и Божията верност. Винаги е полезно да ухванем цялостната картина.
Преди известно време стоях в чакалнята на едно летище, споделя Макс, когато видях един познат да влиза. Не бях го виждал дълго, но често бях мислил за него. Разведе се, аз бях достатъчно близък, за да знам, че и той носеше част от вината. Забелязах, че не беше сам. До него имаше жена. Какво? Ах, този негодник! Само няколко месеца и вече с друга жена. Докато мислено раздавах оценки за неговия характер, всякакво намерение да го поздравя се изпари. Но в този момент той ме видя. Помаха ми, повикаме с жест. Бях хванат в капан. Трябваше да се срещна с развратника. Приближих се. Макс, запознай се с моята леля и нейният съпруг. Хлъцнах. Не бях забелязал мъжа. Отиваме на среща на рода. Всички биха се радвали да се запознаят с теб. Използваме вашите книги за библейското изучаване в дома ни, проговори чичото на моя приятел. Имате чудесни прозрения. Само ако знаехте последното, си казах аз. Бях извършил широко разпространение грях на непростителността. Бях гласувал без да изслушам обвиняемите. Да простим на някого значи да признаем своите ограничени способности. Разполагаме с едно парче от пъзела на живота. Единствено Бог има цялата картина на кутията. Да простим на някого значи да покажем почет. Опрощението не е да кажете на онзи, който ви е наранил, че е прав. Опрощението е да кажете, че Бог е справедлив и ще постъпи правилно. В края на краищата, не са ли ни достатъчни нашите задължения, че да се опитваме да изсемем и част от Божиите? Знаете ли, току-що открих нещо. Шторецът е млъкнал. Толкова съм потънал в писането, че съвсем забравих за него. От един час не съм хвърлял моливи. Сигурно е заспал. Може би през цялото време искал да заспи, аз постоянно съм го събуждал с моите моливи. Най-накрая и той успя да си почине. Колко неща постигаме, когато изоставим гнева.
Стоя съвсем близо до ръба на леглото. Ръце протегнати, длани разтворени. На леглото Сара, с всичките си 4 години, с извит гръб, приведена като игриво котенце. Кани се да скочи, но още не е готова. Аз съм прекалено близо. Още назад, татко, се е изправила тя с разперени ръце. Драматично се подчинявам, изразявайки възхищение от нейната храброст. След две великански крачки спирам. Още ли? Питам. Да, изписква тя и подскача на леглото. При всяка крачка тя се смее, пляска и настоява за нова. Когато съм извън обсека на всеки просто смъртен, когато се превръщам в мъничка точка на хоризонта, тя ме спира. Там, спри там. Сигурна ли си? Да, изкрещява тя. Протягам ръцете. Тя още веднъж се привежда и след това скача. Супермен без пелерина. Парашутист без парашут. Само сърцето й изхвърква по-високо от тялото. В този въздушен миг нейната единствена надежда е баща й. Ако той се окаже слаб, тя ще падне. Ако се окаже жесток, тя ще се удари. Ако се окаже разсеян, тя ще се претъркули на твърдия пот. Но тя не познава такива страхове. Заради своя баща. Тя му вярва. 4 години под един покрив се е убедили, че на него може да се разчита. Той не е свръх човек, но е силен. Не е свят, но е добър. Не е гениално умен, но е излишно да му се напомня да хване детето си, когато скочи. И така тя излита. Извисява се. Той я хваща и двамата се радват на съюза помежду си. Нейното доверие и неговата верност.
Стои на няколко крачки от друго легло. Този път никой не се смее. В стаята е сериозно. Апаратът вкарва въздух в едно изтощено тяло. Мониторът измерва ударите на едно тъжно сърце. Жената на леглото не е дете. Била е някога. Преди десетки години, но сега не е. Като Сара, тя трябва да се довери. Само няколко дни след излизане от операционната й казва, че ще трябва отново да влезе в нея. Нейните крехки ръце стискат моята. Очите й са замъглени от страх. За разлика от Сара, тя не вижда бащата, но бащата я вижда. Довери му се, казвам, и на двама ни. Довери се на гласа, който прошепва твоето име. Довери се на ръцете, които те улавят.
Седя през масата срещу един добър човек. Добър и уплашен. Страхът му оправдан. Акциите падат. Инфлацията се покачва. Трябва да изплаща заплати и сметки. Не е разпилявал, мамел или разигравал. Работил е много и се е молил честно, но сега се страхува. Под скъпия костюм си крие едно боязливо сърце. Втренчва се в мен с очите на онзи герой от анимационното филмче, който току-що е осъзнал, че ръбът на скалата е останал зад него, а той тича във въздуха. Предстои му да падне и то бързо. Той е Петър върху водата, който гледа бурята, а не лицето. Той е Петър сред вълните, който чува вятъра, а не гласа. Довери се, настоявам. Но думите отекват празни. Той не е свикнал с подобни странности. Той е човек на мисленето. Дори когато хвърчилото лети над облаците, той продължава да държи връвчицата. Но сега и тя се е изплъзнала от ръцете му. А небето мълчи.
Стоя на няколко крачки от огледалото и гледам лицето на човек, който се е провалил. Който е провалил своя създател отново. Обещах, че няма, но го направих. Мълчах, когато трябваше да проявя смелост. Седнах, когато трябваше да се изправя. Ако ми беше за първи път, щеше да е друго. Но не. Колко пъти може да падне човек и да очаква, че ще го хванат. Довери се. Защо е толкова лесно да го казваш на другите и е толкова трудно да го припомняш на себе си? Може ли Бог да се справи със смъртта? Така казах на жената. Може ли Бог да се справи с дълговете? Същото се осмелих да кажа и на мъжа. Може ли Бог да чуе още една изповед от същите устни? Пита лицето в огледалото.
Седя на няколко крачки от човек, който очаква смъртта си. По рождение юдеен. По професия производител на шатри. По призвание апостол. Дните му са преброени. Любопитен съм да узная какво крепи този човек пред лицето на екзекуцията, така че му задавам някои въпроси. Павле, имаш ли семейство? Нямам. А как си със здравето? Много са ми били, съм физически изтощен. А какво притежаваш? Пергаменти, перо, на метало. А твоята репутация? Е, не е кой знае каква. За едни съм еретик, за други отшелник, отцепник. А имаш ли приятели? Имам, но даже някои от тях ми обърнаха гръб. А награди? Не е на земята. Тогава какво имаш, Павле? Нямаш богатства, нямаш семейство. Един ти критикува, други се подиграват с тебе. Какво имаш, Павле? Какво ценно имаш? Тихо се облягам назад и гледам. Павел стисва ръката си в юмрук. Поглежда в нея. Аз също. Какво държи той? Какво има? Той протяга ръката си, за да видя и аз. Разтваря пръстите си, аз се навеждам. Надниквам дланта му. Празна. Имам своята вяра. Това е всичко, което имам. но това е и всичко, от което се нуждая. Вярата опазих. Павел се обляга на стената на килията си и се усмихва. Аз се облягам на отсрещната стена и се взирам в лицето на човека, който е разбрал, че животът е повече от онова, което се вижда с просто око. Защото това е вярата. Вярата е да се довериш на онова, което не се вижда с очи. Очите виждат промъкващия се лъв. Вярата вижда ангела на Даниил. Очите виждат бурите. Вярата вижда дъгата на Ной. Очите виждат великаните. Вярата вижда Ханаан. Вашите очи виждат грешките ви, а вярата ви вижда Спасителя. Вашите очи виждат вината ви, а вярата ви вижда Неговата кръв. Вашите очи виждат гроба ви, а вярата ви вижда град, чийто Спасител и Създател е Бог. Вашите очи поглеждат в огледалото и виждат един грешен, провалил се и неудържал на обещанията човек. А вярата ви поглежда в огледалото и вижда пременен буден син, който носи пръстена на благодата на ръката си и целувката на баща си на лицето си. Но почакай малко, казва някой. Откъде знаеш, че е истина? Чудесна поема, но къде са фактите? Откъде знаеш, че това не са само измислени надежди? Част от отговора може да се намери в малките крачки на вяра на Сара. Нейната по-голяма сестра Андрея стоеше в стаята и ни гледаше. Аз попитах Сара, иска ли да скочи в Андрея? Тя отказа. Опитах се да я убедя, но не отстъпи. Защо? Я попитах. Скачам само в големи ръце. Ако според нас ръцете са слаби, няма да скочим. Ето защо, скъпи приятели, бащата загрява мускулите си. Колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, пише Павел. Сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите. Посланието до Ефесяните 1 глава, 19 и 20 стихове. Следващия път, когато се питате дали Бог може да ви хване, прочетете този стих. Същите ръце, които побеждават смъртта, ви очакват. Следващия път, когато се питате дали Бог може да ви прости, прочетете този стих. Същите ръце, прободени на кръста, са разтворени за вас. И следващия път, когато се питате дали ще оцелеете след скока, си спомнете за нас с Сара. Ако един баща от плът и кръв може да улови своето дете, мислите ли, че вашият вечен баща ще ви изпусне? Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.